Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast do NHL. Opäť po dlhšom čase sa vám hlásim od mikrofónu aj z podcastu o NHL. So mnou tu už sedí Erik, aby sme rozobrali najnovšie dianie v zámorskej lige hokejovej. Tak čau, Erik.
Ahoj, Samko, a zdravím tiež všetkých ostatných, čo počúvate.
Vrhnime sa hneď na to, čo vravíš zatiaľ na NHL, ako sa vyvíja.
Vieš čo, momentálne sa priznám, že posledné noci som to až tak nesledoval, ale snažím sa aspoň tie zostri sledovať. No, momentálne dianie v NHL-ke je celkom dosť zaujímavé, keďže stále vlastne vidíme tie isté týmy hrať proti sebe. Miestami to začína byť už taká nuda, keďže sme boli zvyknutí na to, že vlastne ten tým vystrieda 30 tímov v nejakom cca úseku. Teraz vidíme striedať iba 7 alebo 8 tímov dookola, takže myslím si, že týmto tá súťaž trošku stráca kredit, aspoň u mňa, ale na druhú stranu zase vezmeme si to tak, že hociaké týmy, ktoré sa stretnú, tak jeden zápas skončí 4-0 a na ďalšiu noc hrajú znova tieto týmy proti sebe a zápas skončí 0-4. Takže keď si predstavíme, že by sa toto udialo vo futbale alebo v inom športe, v ktorom sú medzi tými týmami obrovské rozdiely, tak vtedy by to bola nuda. Alebo teraz vlastne ako keby môžeme očakávať, že tým, ktorý dostane totálny pakel, tak na druhý deň sa pozviechajú a že im to vrátia. Takže v tomto je jediná tá záchrana, prečo je to stále zaujímavé.
No ja trošku ale nerozumiem, že stále sa tejto mantry NHL drží, lebo ja v podstate však sledujem aj iné športy. V NBA úplne otvorene hrajú proti sebe proste všetky týmy. Okrem vlastne všetky týmy, Toronto hrá na Miami, čiže tak. Ale myslím si, že kľudne by NHL mohla nejak povoliť tie zápasy, aby sa to troška aj obmenilo. Lebo predsa len pozerať proste už 6-krát za sezónu alebo 7-krát za sezónu ten istý zápas, už neviem, je to také, no. Neviem, nemá to ten náboj, čo by to mohlo mať, ale vďaka Bohu asi, že sa hrá a že vôbec niečo sa deje.
Áno, to vlastne otázka na začiatku sezóny znela tak, že či sa vlastne súťaž teda otvorí a bude sa hrať. Keďže sme už viackrát v minulosti boli svedkami toho, že NHL mala taký lockdownik. No. Ale priznám sa, že na začiatku sezóny, dokonca som sa vyjadril aj v nejakom podcaste, takže že som zvedavý, že kedy týmy začnú hrávať proti sebe. Ono, nemal som toto až tak dobre naštudované, sa priznám, lebo ja som si myslel, že toto bude iba nejaký daný úsek NHL, čiže dajme tomu sa bude skúšať ako vlastne tieto pravidlá, čo sú okolo celej zeme, okolo športu, či sa to nejako dá dokopy. Zatiaľ sa to až tak nedáva a bol som teda zvedavý, že kedy tie týmy nastúpia. Ale vyzerá to zatiaľ tak, že tie týmy budú stále hrať až do konca sezóny spolu a potom v play-off sa uvidí. No, ale tiež to je také, že sa uvidí. A čo sa týka tých ostatných športov, tak ja som tiež fanúšik aj iných športov, teda nielen hokeja, a tiež ma to udivuje, že prečo zrovna táto súťaž sa hrá takýmto štýlom a ostatné súťaže môžu hrať normálne. No, akože je to niečo iné. Každopádne riadenie NBA-ky alebo ostatných súťaží a riadne NHL-ky je iné, ale podľa mňa by si mali začať brať príklad od týchto iných súťaží a troška to povoliť.
Ja mám rovnaký názor, však v NBA sa odohral normálne All-Star Game, ktorá bola inak celkom aj sledovaná na to, že tam neboli diváci, a v NHL v podstate stále striktne hrajú takto, no neviem, no dúfam, že a však myslím, že v NHL povolia aj nejakých divákov niekde, nie?
Áno, už na viacerých štádionoch boli diváci. Akože myslím si osobne, že teda neviem úplne na 100%, ale myslím si, že sú to väčšinou ľudia, akože tak, že niektorí aj zaočkovaní, tak ako to bolo aj na tom Super Bowl, čo sme sa bavili, že určite to není len také, že rodinka nejaká si zmyslí, že by chcela ísť na NHL-ku a kúpia si lístky. ten pretlak a to chcenie ísť na ten zápas musí byť také, že fakt sa tam dostanú iba ľudia, čo sú proste zaočkovaní.
Hej, poďme si troška rozobrať bližšie divíziu, respektíve jednu divíziu. Jedna divízia vyniká medzi všetkými ostatnými a je to západná divízia. Je extrémne vyrovnaná. Čo mi k nej povieš?
No to, že je vyrovnaná, tak to je fakt. A síce tieto týmy, akože na, stále na čele máme Vegas, ktoré láme svojich súperov na polovicu a už majú 27 plus, už im skorovanie 83 gólov dali, 56 dostali, takže to nie je náhoda. Takisto sú tam viac menej identické čísla, čo sa týka odohraní zápasu. V iných divíziách to vyzerá takže niektoré týmy odohrali 30 zápasov, niektoré 24. V tejto divízii viac menej od tých 25 zápasov až po Anaheim, ktorý mal odohrať tých 29, ktorí teda mali obrovské šťastie, že sa nestretávali so supermi, ktorí boli nakazení koronavírusom. Ale no, musíme to rozobrať. Akože nechcel som moc, ale po týchto posledných dňoch, čo sme videli, tak by som s tebou chcel trošku rozobrať ten tým Minnesota. A zároveň sa ťa aj opýtať, že viackrát už sme rozoberali jedného hráča, Kirila Kaprizova, ale to, čo predvádza, tak je niečo neuveriteľné a v podstate mladý hráč, že takto nakopol tým, no nakopli ho aj viacerí hráči, takisto aj Matt Zuccarello, ktorý prišiel po dlhej dobe a vyzerá to tak, že posledná séria 10 zápasov 7 vyhrali, 2 prehrali a 1 vyhrali po predĺžení, takže to je neuveriteľné číslo.
Ale dneska som inak o Minnesote počul zaujímavosť celkom. Majú menej ako 10% využívania presilovek, že využili asi že 4 presilovky za celú sezónu, čo nechápem, proste taký tím, ktorý valcuje v podstate teraz celkom a v presilovkách sú proste že úplne tragické, až ma to prekvapilo. Neviem, či nie, že 6% využitých presilovek majú.
No, čo sa týka presilovky, tak ono viacero... Takto, ono je to strašne dôležitý faktor v hokeji. Pretože keď dostaneš za ten zápas šancu minimálne 5-krát alebo 6-krát byť v presile a ten tvoj tým, respektíve tá 5-ka, ktorá hrá bez presilovku, je tak natrénovaná, že vieš, že minimálne z 20-30% dajú gól, tak sa dá na tom stávať. Nie v každom týme je to takto. Napríklad ja osobne, čo mám napozerané, tak viem o dvoch tímoch, ktoré majú že fakt, že tutovky, tie presilovky.
Vidieť Edmonton?
Áno, to je jeden z nich a druhý tím je Colorado. Aj keď nie som si úplne 100% istý, ako to oni majú zo štatistikou v presilovkách, ale minimálne na oko. Je to vidno, že proste tá presilovka, že to je taký tlak, že neustále sa buší a buší do brany. No ale čo som vlastne chcel k tomuto povedať, nedá sa stavať iba na tých presilovkách. Je jedna vec mať 6% využitia presiloviek. Proste vykompenzuje sa to tým, že hráš 5 na 5 a proste ten tým aj tak valcuješ. Či hráte 5 na 5 alebo 5 na 4, proste ste dominantní. A to je v hokeji dôležité. Každopádne tá presilovka to je ako keby iba taký bonus. Lebo nie proti každému týmu dostaneš šancu hrávať v presilovkách. A čo sa týka NHL, tak mám pocit, že v niektorých zápasoch sa ako keby ani nepískajú tie fauly. Že kedysi to bolo horšie, jasné, kedysi to tam sekalo, hádzalo, proste nepískalo sa, ale teraz už aj tí chalani vedia, že dostaneš pokyn od toho trénera, nemôžeš proste robiť toľko faulov. Dajme tomu chalani z iných lig, kebyže dojdu do tejto ligy, tak by mali obrovský problém minimálne s tou disciplínou, ktorá je strašne dôležitá. A tým, že je to kolektívny šport, tak vlastne uberáš tých ostatných o šancu bojovať, dajme tomu o Stanley Cup a tak ďalej a tak ďalej.
Ale vráťme sa, možno trošku sme odbočili, chceli sme sa baviť o Kirillovi Kaprizovovi. Je to hráč, ktorý vlastne valcoval už v KHL v ruskej lige, kde hral za SK Petrohrad, si myslím, alebo za CSK Moskva. Za jedno z týchto dvoch hral, neviem, teraz za SK Petrohrad sa mi zdá.
Za CSK.
Áno, hej, no ale valcoval potom aj v reprezentácii a stále sa tak čakalo, že čo bude, keď príde do NHL a bol na ňo podľa mňa, že obrovský tlak, on bol draftovaný viac rokov dozadu, už si myslím, že 2-3 roky to budú, ale ten tlak ustal a myslím, že prekonal očakávania všetkých, nie?
No jasné, akože on bol draftovaný v roku 2015, čo je dosť dlhá doba.
Aha, tak to na ešte dávnejšie, ak som si myslel.
No, na to, kým sa dostal vlastne do NHL. Akože to, že je mladý, o ňom môžeme hovoriť stále, má 23 rokov, ale toto je jedna z tých vecí, čo sme sa bavili teda už viackrát, že nie vždy tá jednotka alebo dvojka draftu, ktorej sú hneď hodení do toho mora, tak sa presadia. A presne Kaprizov je jedna z tých ukážok, ako sa to má robiť. A vlastne jeho Minnesota uvoľnila, že môže ísť do KHL. On má v podstate za tých posledných 5 rokov, alebo koľko to je, koľko hráva, tak koľko hráva teda seniorské súťaže, tak má niečo okolo 0,92 bodu na zápas. Čo je
skoro bod na zápas.
Skoro, no dajme tomu, že bod na zápas. Akože, čo sa týka mladého chalana, chytiť sa v seniorských súťažiach hneď na takéto číslo. Ja sa inak celkom aj čudujem, že nevyšiel skorej do NHL. Minulý rok viem, že tam bol problém s tým, že nemohol kvôli korone do tej rozbehnutej sezóny prísť, keďže bublina a tieto veci. A tento rok ukázal teda, že si to podľa mňa zaslúžil aj skorej. A bol v podstate draftovaný až v 5. kole. Bol v 5. kole draftovaný rovno Minnesota, teda, ktorá uvoľnila zo 135. pozícii. Tak keď si predstaví 134 chalanov teraz, že by boli lepší, dravejší, rýchlejší a presnejší v NHL-ke, tak tá súťaž by ako vyzerala. Čiže 135. hráč vybratý v drafte v 18 rokoch a v 23 ukazuje toto, čo ukazuje, tak to je klobučík dole.
Neviem, či je to aj, či jemu stále platí nováčikovský kontrakt, alebo už musel podpísať normálny, ale ak sa to Minnesota podarilo tak, že stále čerpá len z nováčikovských peňazí, tak to je teda akože veľmi dobrý ťah, lebo z 5. kola hráč teda asi nezarobí úplne veľa. A to sa im tým pádom veľmi dobre podarilo a som až prekvapený, ako do tej ligy zapadol a jak hrá.
Inak takto som sa na to ani nepozeral a priznám sa ti, že neviem ani o akú zmluvu sa jedná, ale idem si to hneď dočítať po podcaste.
Dobre, prejdime na ďalšiu tému a to je, že nedávno Patrick Kane odohral svoj 1000. zápas v NHL za Chicago Blackhawks v jednom týme. Poď nám troška rozobrať tohoto hráča.
No, podľa mňa toto je jedno z mien, kedy sa zastavíš niekde pri hociakej družine s deťmi a povieš meno Patrick Kane, tak minimálne polovica teda chalanov bude vedieť, o koho sa jedná. Takisto aj tých starších ľudí, keď sa opýtaš, tak vedia. A tento hráč, čo som teda ja osobne nevedel a ani ma to teda neprekvapilo, tak bol to, že v roku 2017 bol vyhlásený medzi top 100 hráčmi all time v NHL-ke. A to teda asi nevedeli ešte, čo sa bude diať tento rok. Tento rok je tretí najproduktívnejší hráč a ťaha tým, ktorý není úplne dokonalý. Nie sú tak dokonalí, ako boli pár rokov dozadu. V podstate tento chalanisko vyhral 3-krát Stanley Cup a viac mi to bolo 3-krát s takým istým tímom. Neviem, ako si to pamätáš ty, ako to vnímaš ty, ale
s veľmi podobným tímom to bolo, no.
Hej, že proste tá prvá, druhá linea bola viac menej totožná. Menili sa tam potom tí robotníci v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách. A čo sa týka kariéry, tak 1060 bodov má z vyše 1000 zápasov. Čo sa týka vecí, ktoré on vo svojej kariére dosiahol, tak na konte má teda tie spomínané 3 Stanley Cupy a jedenkrát Conn Smythe Trophy, Hart Trophy, Art Ross Trophy, 2007-2008 Calder. a v roku 2007 a 2008 bol nominovaný teda do All Rookie Team. A potom máme ešte 2015-2016 Lester B. Pearson Award. A teda ďalšie informácie, ktoré sme spomínali, že 1000 odohratých zápasov a vyše 1000 bodov. Neviem, ako to vnímaš ty, ale pre mňa je tento článok Chicago navždy Chicago. A takisto, jak sme teda spomínali aj na Charu, proste ktorý je osobnosťou svojho mesta, už v ktorom teda teraz není. Ale Patrick Kane bude navždy Chicago. A minimálne pre mňa.
To je neskutočné, ak hovoríš teraz vlastne, že on bol draftovaný, keď bol 2007-2008, tak v 2007 bol draftovaný. Extrémne ten čas proste jak letí, lebo však ja si ho pamätám ešte úplne, že ako nováčika v NHL a už mal za sebou 1000 zápasov, slušné.
No, vieš čo, on mne prípada osobne ako stále taký mladík, že mne sa posúvajú roky, že ja stárnem, ale on mi príde stále taký istý.
Ja by som povedal, že bol draftovaný pred 6 rokmi napríklad, že takéto dačo, ale...
Nie, on bol draftovaný...
No, keď bol 2007-2008, tak 2007 bol draftovaný, no.
Áno.
Dobre, prejdime možno na ďalšiu tému od Patrika Kanea. Ale ja by som ešte stále ostal pri Chicagu. Ja by som sa ťa chcel opýtať, že ten tým stále sa hovorí, že v podstate oni vymenili trénera, veľa hráčov odtiaľ odišlo, teraz nedávno Seabrook ukončil kariéru, predsezónových brankár, ktorý tam dlho bol, ukončil kariéru. Ale ten tým stále proste, že ide. Je tam teraz mladý Čech Dominik Kubali, ktorému sa tam extrémne darí, je tam druhú sezónu a veľmi je produktívny a stále ten tým ako keby funguje. Myslíš, že to tam je tým, že tam ostal ten Toews s Patrickom Kaneom? Alebo je to dobrý manažment týmu?
No, určite je obrovská výhoda mať v týme borcov, ktorí si zažili už aj takú tú, ako by som to povedal, tú chuť Stanley Cupu, ako vlastne chutí tá trofej.
Chuť víťazstva, no.
Chuť víťazstva a na to sa proste nedá zabudnúť. Podľa mňa vieš, vezmi si, že proste zažiješ niečo vydreté, niečo, čo proste o tom sníva strašne veľa hokejistov a o pár sezón sa máš pozerať so svojím tímom na to, že sa ti nedarí viac menej ani vyhrať poriadne 2 zápasy po sebe. Proste tí chalani sa podľa mňa vedia nakopnúť a vedia presne, čo robili vtedy, keď oni boli mladí, tak čo robili tí starší a budú chcieť to isté od tých mladších chalaniskov, ktorý, ako si spomenul toho Kubalika, tak to je strašná raketa. Akože na ňo sa veľmi dobre pozerá, ale hovorím, ten tým mi príde taký, že dajme tomu, že v prestavbe by som ani nepovedal, že to sú iné týmy v prestavbe, ale že tento tým je ešte jeden kročík pred tou prestavbou. Akože momentálne, kebyže sa má teraz ukončiť súťaž a ísť rovno do play-off, tak sa tam Chicago dostane. Ale hovorím, tak jak sme spomínali tú predtým západnú divíziu, tak v tejto centrálnej to tiež medzi tými prvými štyrmi to proste vre. A Chicago akože má odohratých viacej zápasov, Ako ostatné týmy v čele tabulky, ale driape sa, no. Akože posledná forma nie je až taká, 5 zápasov vyhratých, 1 po predĺžení, ostatné prehrali. Ale hovorím, no, Kane je tretí najproduktívnejší, tak verme tomu, že to bude ťahať ešte naďalej.
Dobre, ja by som sa vrátil k téme. Taký zaujímavý zápas bol medzi Arizonou a Coloradom. Ten zápas skončil na streli 14-44. Tak čo mi povieš tomuto zápasu? Ako dopadol? Prezrať, ako dopadol najprv?
No, dopadol tak, že Colorado vyhralo po predĺžení, kedy Landeskog nejaké 2 minúty dokonca roztrhal celú bránu. Ale akože je to vtipné a vtipné na tom to, že to už sledujem, akože zrovna tieto štatistiky si pozerám skoro po každom zápase. Ani neviem, prečo ma to až tak zaujíma, keďže vidíme, že to není až tak dôležitý faktor. Ale hovorím, pri každom zápase, čo si pozerám, keď je nejaký dajme tomu, že trhák proste, ktorý skončí, ja neviem, že 6-5 po predložení alebo takýmito vyššími výsledkami, tak si pozerám tie strely. A 90% zápasov, ktoré sledujem live v televízii, tak vyzerajú tak, že je to 11-2 na strely a je to 1-1. Proste, neviem, no efektivita v hokeji je asi to najväčšie gro z efektivity, čo sa dá mať v hociakých športoch. Vieš, lebo proste 14-44 je rozdiel
30 striel,
to je strašne, akože chcel som to začať porovnávať s futbalom, ale tam už som tiež videl hoci nejaké bláznostva. Ani neviem, s čím by som to mal poriadne porovnávať. Že to sa ani nedá. Proste 30 striel si vezmi, že brankár, ktorý prehrá v tomto zápase, tak má oveľa lepšie štatistiky ako brankár, ktorý vyhral, a to je, vieš, to je celkom smutok. A čo sa týka Colorado, však my spolu sme videli viacero zápasov, že to je proste non-stop tlak.
No ale hlavne v tak ofenzívnej líge ako NHL, nastrieľ 14 striel za zápas, to je proste málo aj na Slovensku extraligu.
Je to málo, je to
ale
veľmi málo.
Ale obrana Colorado je zase iná rozprávka.
Áno, áno, a hlavne to Colorado je proste najlepšia obrana aj útok. To je, tak sa to vravieva a tak to aj vyzerá pri Colorado, ale... Čo som ešte k tomuto chcel povedať, tak ten zápas som videl. Videl som highlighty z toho zápasu, nielen teda góly. A viac sme aj čo sa týka vylúčení, že tam neboli ani nejaké že presilovky, že niekto by mal viacej, niekto menej. Bolo to tuším, že 2-3 na vylúčenia pre Colorado. Teda pre Arizonu, pardon. A neviem, no zaujímavá štatistika z tohto zápasu je to, že McKinnon mal o 4 strely menej ako celý tým Arizony. to bolo to najvtipnejšie, no, čo som si tam odsledoval. Ale hovorím, že není dôležité, koľko je strel za zápas, lebo sú týmy naozaj, nehovorím teda, že Colorado je jedno z nich, ale sú týmy, ktoré majú non-stop strašne veľa strel, lebo proste ten príkaz od trenera, že pálte to na tú bránu zo všetkého, čo sa dá, tak to není náhoda. To není len, že si chalani zmysleli, že tento zápas budeme veľa strieľať. Proste oni vedia, na akého brankára, čo funguje, odkiaľ padajú góly, je to všetko naštudované. Proste je to strašná súťaž, čo sa týka toho, že tam majú preštudované tí tréneri veci.
Video všetky. Funguje všade, no.
No a to hovorím, že deň pred zápasom podľa mňa niektorý z tých trénerov si študuje jednu vec dookola a potom vedia, odkiaľ tých ale nemajú strieľať, odkiaľ majú nahrávať a tak ďalej.
Dobre, ďalšiu tému máme zaujímavú veľmi a som zvedavý na jej výsledok. Panarin sa vrátil na ľad po svojej kauze v Rusku, kde mal nejaké obvinenia. Tak ako vlastne táto kauza dopadla?
Dopadla celkom dobre pre celý tým New Yorku, aj pre Panarina. Aj keď hľadal som výsledky z tejto kauzy asi všade a nikde som ich nenašiel. Jediné, čo som našiel, boli vyjadrenia hráčov a realizačného týmu Rangers, že sú strašne šťastní, že sa tento problém vyriešil a že Artemi Panarin je naspäť, pretože nebude chýbať tomu týmu len ako hráč, len ako strojca gólov a asistencií, ale viacero chalanov sa vyjadrilo, že tento hráč im chýba aj v šatni. Proste, že je to taktiež ikona tohto športu a verím tomu, že veľa hráčov si bude zakladať na tom, že ho budú vidieť opäť v tej šatni a budú sa tešiť na to, že budú s ním môcť hrať a brať si od neho príklad.
To je zaujímavé, že aj na Rusa povie nejaký hráč, že by ho chcel vidieť v šatni, lebo čo som v histórii počul, tak väčšinou Rusi nie sú veľmi obľúbení ľudia pri športe, ale tak možno je iný, ale neviem, je to zaujímavé.
Vieš čo, zaujímavé to určite je, inak môžem vyťahnuť aj jednu pikošku, čo mám v repertoári, lebo keď sme boli mali chalani, tak sme dostali tú príležitosť v roku 2011 sa zúčastniť majstrovstiev sveta a v hokeji na Slovensku. Teda presne v Bratislave a vyzeralo to tak, že my sme sa starali viac menej o tie týmy a s tým, že sme im nosili veci, že keď oni potrebovali niečo oprať alebo tak, tak sme poslali nejakého človeka, čo to má zariadiť. A druhý alebo tretí deň po tom, čo došli týmy už na štadióne, tak každý dostal svoje fleky, svoju šatňu. A všetci boli takí pokorní, všetci boli proste takí úslužní, až som sa čudoval, že som tam videl proste také mená, čo niektorí ľudia okolo mňa iba snívali o tom, a aj keď sme videli Ovečkina, tak inak neviem, či toto nebol zrovna ten zlom toho, že prečo Ovečkina, až tak nemusím, ale došli sme do ruskej šatne, nikto nás nepozdravil, všetci boli totálne arogantní a skončilo to tak, že oni nechcú mať banány a pomaranče na stole, ale oni chcú mať hrozná jablka. Že čo toto je za realizáciu? Že kto toto vybavoval a prečo to tam je? Takže toto bola vlastne skúsenosť prvá, a verím tomu, že aj posledná s ruským tímom, ale proste hovorím, že vidieť napríklad Fíni, inak to bolo krásne sa na to pozerať, a veľa darčekov máme z tých majstrovstiev, ešte doteraz nosím podložku na partičky Fínsku, oni tam aj vyhrali, tak sme im to dopriali, ale hovorím, Rusi proste ani bú, ani mu, totálny ignor, a hlavne také námyslené to bolo celé, že poďme padnúť na riť s Rusou.
Treba povedať, že oni tu vtedy mali akože tým, ktorý proste, že All-Star by sa dal nazvať, ale samozrejme správanie je druhá vec a to sa tak traduje o nich, ale kto vie, ako to je aj v tej NHL, keď sú spolu v šatni.
A vieš, to bol paradoxne najmilší z celého toho kolektívu? Arťukin, ty si ho pamätáš?
Áno, Arťukin.
Ten dvojmetrový zlobor, on tu... Dokonca tuším, že aj s plekancom rozbil plexisklo alebo s nejakým
s tým,
českým.
S tým, čo sa zabil s Dimitrom v lietadle. S Rachunkom, myslím, že rozbil plexisklo.
Áno, môže byť, hovorím, že nepamätám si to presne.
Dá sa mi, že s ním, no.
Tak sme to po ňom umývali z ľadu.
Dobre, posledná téma v tom takom svižnom podcaste, a to je to, že NHL sa vracia na obrazovky ESPN. ESPN podpísalo práva na NHL, teda kúpilo práva na NHL na 7 rokov. Myslíš, že to lige pomôže v sledovanosti a v celej tej prestíži, že sa vráti do možno najznámejšej športovej televízie na svete?
Vieš čo, skorej by som povedal, že ani nie, že lige, pretože osobne si myslím, že pre tých skalných fanúšikov, ktorí proste sú zadubnení a vidia každý zápas svojho tímu a není ich teda málo, tak sa viac menej nič nezmení, iba šek, ktorý bude vypísaný na nejakú teda spoločnosť, ktorá vysiela NHL-ku, ale skorej to pomôže ľuďom. Bola tam nejaká zmluva o tom, že vlastne ako keby pay-per-view na NHL zvyčajne stojí okolo $150 a má sa to znížiť na $90 až $60 ročne, takže to si myslím, že nie až tak pre Američanov a Kanaďanov, ale pre Európanov, možno Slovákov, to je akože jedno z veľkých pozitív. A viac sme ESPN, oni boli, tak to poviem hrubo, že boli by hlúpaci, kebyže to nehajú tak, ako to bolo doteraz, pretože ich práva, oni vysielali zápasy NHL-ky, ale len čas tých zápasov mali nakúpené práva, ktoré, nepamätám si presne to číslo, takže nejdem klamať, ale viem, že za to platili okolo $100 miliónov ročne. A teraz tých zápasov bude minimálne o jednu desatinu, proste strašne veľký rozdiel v zápasoch. Bude sa vysielať okolo niečo vyše 1000 zápasov z odohratých 1300. Takže keď som si to počítal, tak to vychádza, že z každý tým vlastne nebude odosielaný, teda nebude odvysielaných 7 zápasov z každého týmu za sezónu. Takže podľa mňa to je úplne fantastické. A zaplatia za to celé, no nehovorila sa presná suma, to teda nikto nechcel rozoberať, ale kuloároch teda je napísané, že to je niečo okolo 400 miliónov. Takže každopádne podľa mňa výhra aj pre ESPN, aj pre ľudí a verím tomu, že aj pre súťaž.
No, ja si myslím, že je to strašne dobré pre súťaž v tom, že ESPN zabezpečuje tým športom extrémne pokrytie, proste, čo sa týka sociálnych sietí, čo sa týka všetkého. Proste ja keď mám na Instagrame rôznych redaktorov, tak to väčšinou z ESPN, čiže to Adam Schefter, Vojnarovský, čo sa venuje NBA proste a gro tých informácií v podstate čerpáš od nich a iné televízie, čo, ktoré vysielajú NHL-ku, čo je myslím, že TNT a NBC myslím, tak oni ako keby tým športom až také pokrytie na týchto sociálnych sieťach nedávajú. Takže ak si hovoril, že koľko, že 1400 zápasov sa bude? Či 1000 zápasov?
1312 zápasov bude presne budúci rok vypísaný na NHL základnú časť. Teda to znamená, že 32 tímov.
A väčšina z nich sa bude vysielať na ESPN, čiže oni budú musieť vytvoriť nejaký tím a myslím, že to obrovsky pomôže tej NHL-ke. Že aj sám vie, že keď sa dejú nejaké informácie, tak o tej NHL sa to najťažšie zháňa proste, sú najmenej ako keby, nie že najmenej prístupné, ale keď to porovnáš s ostatnými športami, tak proste je to zlomok tých informácií, čo prejde von.
Áno, áno, v tomto akože máš pravdu, hovorím, že ty do toho vidíš hlbšie ako ja, keďže z tej NFL-ky ste zvyknutí na to, že proste tie informácie si hľadáte a hlavne ich nájdete. Tunak z NHL-ky je to veľmi ťažko niečo vyždímať, ale áno, proste keď si vezmeme to, že bude nejaký tím ľudí pracovať iba na tej jednej súťaži, tak to môže jedine pomôcť. A verím tomu, že to aj pomôže. Rozmýšľam teda, že si na budúci rok predplatím.
No, treba. Game Pass je fajn, teda Game Pass sa to volá v NFL, neviem, jak sa to volá v NHL, ale je to super.
A inak, ty vieš, čo je hat-trick Gordiohova?
Áno, Erik Černák ho teraz dosiahol, ne? Inak pre tých, čo nevedia, je to asistencia, gól a bitka. Takže Erik Černák dosiahol hat-trick Gordiohova v zápase, niekedy minulý týždeň to bolo. Dobre, Erik, ja ti ďakujem za toto rozprávanie. Dosiahli sme presne čas, ktorý si predpokladal, že dosiahneme pred podcastom. Tak ti ďakujem za toto rozprávanie.
Ďakujem ti, Sámko, a ja veľmi pekne, že som si sem znova mohol satkať a teším sa na ďalšie podcasty a ďalšie zaujímavé témy, ktoré spolu preberieme. A verím tomu, že o 2 týždne tu budem mať 2 hostí, na ktorých sa teším, ešte to musíme doladiť všetko, takže tešte sa aj vy.
To je super, že ani ja o tých hostiach neviem, ale takže ja budem mať prekvapenie, takže sledujte.
Inak ani oni o tom nevedia, ale verím tomu, že chalani určite dojdu.
takže sledujte NFL, NBA a hlavne NHL a počúvajte The Main podcasty, sledujte na Instagrame, sledujte na Facebooku kľudne a majte sa pekne, buďte zdraví, čaute.
Buďte hlavne zdraví, ahojte.